Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី28ខែមេសាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកឈឺវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Biden នឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីនៅខែក្រោយដើម្បីបង្កើតរណសិរ្សរួមរួមមួយស្ដីពីកូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីមេដឹកនាំកម្ពុជានឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ាននិងអាមេរិកតបតាមការអញ្ជើញរបស់លោក Joe Biden ពុំមានការបញ្ជាក់ណាមួយពីការអញ្ជើញលោក Zelensky ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រទេស G20 នោះទេ
ការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឃុំខ្លួនស្ថាបនិកគណៈបកបេដូងជាតិលោកសៀមភ្លុកក្រោមបទក្លែងបន្លំគណៈបកកម្ពុជានិយមលើកឡើងពីករណីរើសអើងជុំវិញបញ្ហាលើកស្លាកសញ្ញាគណៈបកបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកខុនថារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជីវិតក្មេងលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីរដ្ឋាភិបាលគូសម្រួលឲ្យពលករនៅក្រៅប្រទេសអាចបោះឆ្នោតបានពីចម្ងាយដើម្បីធានាពីសិទ្ធិពលរដ្ឋលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកានឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់អាស៊ីនៅខែក្រោយនេះដែលជាទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកចាប់តាំងពីបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2021មកលោក Biden នឹងធ្វើការចរចាជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងអំពីឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់និងការកំរៀងកំហែងនុយក្លេអ៊ែរនៅពេលថ្មីៗនេះពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters សេតាវិមានបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាពួកមេដឹកនាំនឹងពិភាក្សាអំពីឱកាសដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងសន្តិសុខរបស់យើងឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅឡើងលើកដំកើងចំណងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធរបស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យមានលទ្ធផលពិតប្រាកដលោកប្រធានាធិបតី Biden និងជួបប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃដែលកើតមានឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការស្បុតចូលកាន់តំណែងរបស់លោកយុននៅថ្ងៃទី10ខែឧសភានេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយុនហាប់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាជាទីកន្លែងដែលលោកនឹងជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida មុនពេលដែលមេដឹកនាំទាំងពីរចូលរួមជំនួបរបស់ក្រុមសន្តិសុខចតុភាគីឬ Quad ជាមួយសមាជិករបស់លោកមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Biden ទៅកាន់តំបន់អាស៊ីកើតមានឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងស្វែងពង្រឹងសាមគ្គីភាពនិងការតាំងចិត្តក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែននិងឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខរបស់ចិនដែលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់បញ្ហាកូរ៉េខាងជើងតែគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការពិភាក្សាទាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលនិងទីក្រុងតូក្យូនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងកំពុងបង្ហាញពីការពង្រីកលទ្ធិថ្មីសម្រាប់ការប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលោកយូនបានសន្យាបង្កើនសមត្ថភាពខាងការការពារប្រទេសរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងរាជធានីតូក្យូវិញលោក Biden និងលោក Kishida នឹងសាកសួរលោកមជ្ឈបាយដើម្បីស្ថាបនាចំណងទំនាក់ទំនងរបស់លោកទាំងពីរដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិងវិបលភាពនៅក្នុងតំបន់ Indo Pacific និងហូពីតំបន់នេះទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមលិខិតមួយថាលោកនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅរដ្ឋធានី Washington នៅខែឧសភាខាងមុខនេះយោងតាមលិខិតចុះថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2022ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយអង្គភាពព័ត៌មានសិទ្ធិនិងរដ្ឋាភិបាល Fresh News មេដឹកនាំទីក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែននឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំនោះចាប់ពីថ្ងៃទី12និងទី13ខែឧសភាតបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022នេះសរសេរនៅក្នុងលិខិតនោះថា ខ្ញុំជឿជាក់ថាការបញ្ជាក់ជាថ្មីនៃការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អាយ៉ាដាមដើម្បីពង្រឹងថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានជាពិសេសក្នុងឱកាសរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី45នៃទំនាក់ទំនងដៃគូសន្តិភាពអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាជំហានឆ្ពោះទៅមុខមួយឈានទៅរកការដំឡើងភាពជាដៃគូរបស់យើងឲ្យឡើងដល់កម្រិតមួយថ្មីទៀតលោកបន្ថែមថាក្នុងន័យនេះកម្ពុជាគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងលើការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកពីដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាលោកប្រធានាធិបតី Biden បានផ្ញើលិខិតអញ្ជើញលោកហ៊ុនសែនតាំងពីថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2022គូបញ្ជាក់ផងដែរថាកិច្ចប្រជុំពិសេសនេះនឹងធ្វើឡើងដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមនៃការចូលរួមរបស់លោក Biden នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនដែលនៅពេលនោះលោកបានប្រកាសនូវថវិកាចំនួន102លានដុល្លារក្នុងគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមថ្មីដើម្បីពង្រីកការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយអាស៊ានលើការស្ដារឡើងវិញនូវផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិ COVID-19 និងសន្តិសុខសុខាភិបាលការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវិបត្តិអាកាសធាតុការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាទូទៅការលើកកម្ពស់សមភាព gender និងការពង្រឹងឲ្យបានជ្រាលជ្រៅនៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋសេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនទាន់ទទួលបានការបញ្ជាក់ណាមួយពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន G20ដែលថាប្រធានដៃអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះដែលនឹងក្រុមធ្វើឡើងនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅលើកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនោះទេអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកសេជេនសាគីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាយើងបានឃើញព័ត៌មានមួយចំនួនដែលថាប្រធានដៃអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា20ហើយយើងស្វាគមន៍ចំពោះដំណឹងនេះដោយអ្នកដឹងហើយថាប្រធានតីសាររ៉ាមិចលោកជូបៃដិនបាននិយាយកាលពីខែមុនថាអ៊ុយក្រែនអាចចូលរួមនៅក្នុងជំនួបកម្ពុជានេះក៏ប៉ុន្តែយើងនៅពុំទាន់មានការបញ្ជាក់ណាមួយបន្ថែមទៀតក្រៅពីអ្វីដែលយើងបានឃើញនៅលើព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយនោះឡើយហើយដែលយើងគិតថាជារឿងវិជ្ជមានមួយប្រធានតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានមកហោះសារលើបណ្ដាញ Twitter ថាលោកបានពិភាក្សាជាមួយប្រធានតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូហើយបានអរគុណដល់រូបលោកដែលបានគាំទ្រដល់អធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាពិសេសបានបង្ហាញនូវជំហរដ៏ច្បាស់លាស់របស់ខ្លួននៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកក៏បាននិយាយផងដែរថាខ្ញុំសូមអរគុណដែលបានអញ្ជើញលោកខ្ញុំឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទកម្ពុជានៃក្រុមប្រទេស G20 នៅពេលខាងមុខនេះនៅក្នុងសារ Twitter អំពីការសន្ទនាគ្នាដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះប្រធានតំណាងឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូមិនបានបញ្ជាក់អំពីការអញ្ជើញលោក Zelensky ឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានោះឡើយលោកបាននិយាយនៅក្នុងសារនោះថាកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបាននិយាយជាមួយប្រធានតំណាងអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky ខ្ញុំបានគូបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការគាំទ្ររបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីលើកិច្ចប្រឹងប្រែងសម្រាប់ការចរចាសន្តិភាពដើម្បីឲ្យបានសម្រេចជោគជ័យហើយឥណ្ឌូនេស៊ីបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខែមីនាបានបោះឆ្នោតគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចពីរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដោយបានថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែបានបោះឆ្នោតអនុពវិទលើសេចក្តីសម្រេចទី3ជាមួយប្រទេសចំនួន57ផ្សេងទៀតក្នុងការបណ្តេញរុស្ស៊ីចេញពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សដែលជាស្ថាប័នរបស់អង្គការពិភពលោកនេះនៅក្នុងទីក្រុងប្រឹក្សាប្រទេសបេសិកកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះប្រធានប្រិយសាររដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានស្នើថារដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវគួរមានលទ្ធភាពអាចចូលរួមបាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ក្រុមប្រទេស G20 ក្នុងនាមជាអ្នកសង្កេតការប្រសិនបើប្រទេសជាសមាជិកផ្សេងផ្សេងទៀតឯកភាពមិនយល់ព្រមដករុស្ស៊ីចេញពីក្រុម G20 នោះរហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅមិនទាន់ប្រកាសពីផែនការផ្លាស់ប្តូរណាមួយសម្រាប់លោកពូទីនដើម្បីចូលរួមក្នុងជំនួបកំពូលរបស់ក្រុមប្រទេស G20 នេះនៅឡើយនោះទេអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាបញ្ជីអ ுக ្រិតកម្មសង្គ្រាមដែលប្រព្រឹត្តដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកស្រីបានកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយការដាក់ឲ្យរុស្ស៊ីទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហានេះជារឿងដ៏សំខាន់មួយលោកស្រីអ៊ីមីនសាប៉ារ៉ូវ៉ាបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងជំនួបក្រៅផ្លូវការមួយនៅឯក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលបានខ្លាយជាគំនរផៃផង់មានជនសិវិលរាប់ពាន់នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងការបាត់ខ្ទប់និងឡោមព័ទ្ធដោយពុំមានទឹកភ្លើងទំនាក់ទំនងនិងរបស់របរប្រើប្រាស់ដែលពួកគេត្រូវការជាចាំបាច់នោះឡើយលោកសេកបន្តទៀតថារណ្ដៅសាកសពនិងសាកសពជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេកប់ថ្មីថ្មីត្រូវបានរកឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅតាមបណ្ដាទីក្រុងមួយចំនួនរបស់អ៊ុយក្រែនហើយកងទ័ពរុស្ស៊ីជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលដូចជាការធ្វើទរណកម្មចាប់រំលោភនិងការធ្វើឃាតជាដើម លោកសេបន្ថែមទៀតថារុស្ស៊ីត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះបទអក្រិតរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជារដ្ឋមួយហើយបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើទាំងនេះដោយផ្ទាល់នោះក៏ត្រូវទទួលការកាត់ទោសផងដែរគណៈកម្មាធិការរួមនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានសម្រេចលើនីតិវិធីប្រតិបត្តិការដែលនឹងធានាតម្លាភាពគណនេយ្យភាពក្នុងការប្រើប្រាស់មូលនិធិនិងបានឈានទៅបង្កើតប្រព័ន្ធថ្មីមួយជាលើកដំបូងដើម្បីឃ្លាំមើលនិងរាយការណ៍ពីការប្រើប្រាស់ទឹកនៅក្នុងទន្លេមេគង្គដែលជាទន្លេធំជាងគេបង្អស់ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ការសម្រេចនេះធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំការពិធីអង្គការក្នុងខេត្តសៀមរាបដោយមានការយល់ព្រមពីប្រទេសសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គចំនួន4ដែលរួមមានកម្ពុជាឡាវថៃនិងវៀតណាមនេះតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលរៀបចំឡើង2ដងក្នុងមួយឆ្នាំរបស់គណៈកម្មាធិការរួមនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនោះលោកសូសុផាត់អគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការរួមនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គសម្រាប់ឆ្នាំ2022ត្រូវបានស្រង់សម្ដីក្នុងន័យដើមថាយើងប្រើប្រាស់ប្រាក់មូលនិធិសាធារណៈដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលយើងត្រូវមានតម្លាភាពនឹងការទទួលខុសត្រូវចំពោះមូលនិធិដែលយើងបានទទួលបាទតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី28ខែមេសាទន្លេមេគង្គគឺជាផ្លូវទឹកដ៏លំបាកមួយបន្ទាប់ពីកម្រិតទឹកចុះទាប4ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាសេចក្តីប្រកាសដដែលឲ្យដឹងថាការតាមដានការប្រើប្រាស់ទឹកនិងទិន្នន័យទឹកដែលមានសុក្រឹតភាពត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការរៀបចំឲ្យមានគោលនយោបាយល្អបំផុតដែលគាំទ្រដល់ការតស៊ូមតិធ្វើឲ្យមានឡើងនូវការតាំងចិត្តខាងនយោបាយនិងការវិនិយោគសាធារណៈនិងឯកជនគូបញ្ជាក់ផងដែរថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ទន្លេមេគង្គនិងមនុស្ស65លាននាក់ដែលអាស្រ័យលើផ្លូវទឹកនេះសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេនៅប្រទេសកម្ពុជាគ្រោះរាំងស្ងួតបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលអំពាវនាវឱ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ទឹកដោយសន្សំសំចៃជាពិសេសនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដោយរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាកម្រិតភ្លៀងធ្លាក់នៅរដូវវស្សាកន្លងទៅមិនមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការចាំបាច់នោះទេរបាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតបានបង្ហាញដែរថាសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងទឹកសម្រាប់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដំណើរការបានតែ 20% ប៉ុណ្ណោះ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឃុំខ្លួនស្ថាបនិកគណៈបកមេដងជាតិលោកសៀមភ្លុកក្រោមបទក្លែងបន្លំគណៈបកកម្ពុជានិយមលើកឡើងពីករណីរើសអើងជុំវិញបញ្ហាលើកស្លាកសញ្ញាគណៈបកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីពង្រឹងចំណងសេដ្ឋកិច្ចនិងយុទ្ធសាស្ត្របន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅវិត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកហ៊ុនថារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សឬហៅកាត់ថាសង្ត្រាលជីវិតក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីរដ្ឋាភិបាលគួរសម្រួលឲ្យពលករនៅក្រៅប្រទេសអាចបោះឆ្នោតបានពីចម្ងាយដើម្បីធានាពីសិទ្ធិពលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2022ម្សិលមិញនេះចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនស្ថាបនិកគណៈបកបេដូងជាតិគឺលោកសៀមភ្លុកពីបទក្លែងបន្លំនិងប្រើប្រាស់លិខិតក្លែងមេធាវីនិងអ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការឃាត់និងឃុំខ្លួនលោកសៀមភ្លុកធ្វើឡើងដោយខុសនីតិវិធីអ្នកនាងកានវិជ្ជការីការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនលោកសៀមភ្លុកស្ថាបនិកគណៈបកបេដូងជាតិពីបទក្លែងបន្លំនិងប្រើប្រាស់លិខិតក្លែងពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតគណៈបកបេដូងជាតិការសម្រេចឃុំខ្លួនលោកសៀមភ្លុករបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញកើតមានឡើងក្រោយក្រសួងមហាផ្ទៃបានចោទថាគណៈបកបេដូងជាតិបានក្លែងបន្លំស្នាមមេដៃសមាជិកគណៈបកនិងមានចេតនាទុច្ចរិតក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញប្រកាសលុបឈ្មោះគណៈបកនេះចេញពីបញ្ជីបង្កើតគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2022តាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយយោងតាមដីកាបង្កប់ឲ្យឃុំខ្លួនចេញដោយលោកលីសុខាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2022ភ្នាក់ងារមានសមត្ថកិច្ចនៃកម្លាំងសាធារណៈត្រូវបានបង្កប់ឲ្យនាំខ្លួនលោកសៀមភ្លុកទៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាចៅក្រមស៊ើបសួរបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោកសៀមភ្លុកជាបណ្ដោះអាសន្នពីបទក្លែងបន្លំនិងប្រើប្រាស់លិខិតក្លែងដែលមានចែងក្នុងមាត្រា626 627 និងមាត្រា628នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌមុនពេលតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនលោកសៀមភ្លុកតំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022បានចេញដីកាកោះឲ្យលោកសៀមភ្លុកចូលបំភ្លឺនៅសាលាដំបងនៅថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែមេធាវីតំណាងឲ្យលោកសៀមភ្លុកគឺលោកជុំជុំងីនិងលោកសៀមភ្លុកខ្លួនឯងអះអាងថាមិនបានទទួលដីកានោះទេជាហេតុធ្វើឲ្យស្ថាបនិកគណៈបបេដងចិត្តរូបនេះខកខានមិនបានបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការរហូតមកដល់ថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2022ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនលោកសៀមភ្លុកប្រគល់ជូនសាលាដំបងឲ្យបានមុនថ្ងៃទី25ខែមេសាមេធាវីនិងអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាករណីនេះតុលាការត្រូវចេញដីកាឲ្យចូលខ្លួនម្ដងទៀតមិនមែនចេញដីកាឲ្យនាំខ្លួននោះទេលោកជុងជុងងីមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកសៀមភ្លុកលើកឡើងថាលោកទទួលបានដំណឹងថាកូនក្តីរបស់លោកត្រូវបានឃាត់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅតុលាការកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី27ខែមេសាប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនទាន់បានជួបកូនក្តីរបស់លោកនៅឡើយលោកជុងជុងងីបន្ថែមថាប្រសិនបើការឃាត់ខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកធ្វើឡើងដោយយោងលើដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនមានន័យថាសមត្ថកិច្ចអនុវត្តខុសនីតិវិធី
ខ្ញុំបានឃើញមានការចែករំលែកតាមបណ្ដាញសង្គមថាឲ្យនាំខ្លួនកូនខ្ញុំឲ្យបានមុនថ្ងៃ25ប៉ុន្តែដល់ពេលម្សិលមិញហ្នឹងថ្ងៃទី27ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានការឆ្ងល់ថាតើនាំខ្លួនខត់ខ្លួនកូនខ្ញុំម្សិលមិញហ្នឹងបែរទៅលើឯកសារណាប្រសិនបើបែរទៅលើឯកសារនៃការបង្កក់ឲ្យនាំខ្លួនមុនថ្ងៃ25អាហ្នឹងគឺខុសនីតិវិធីសមត្ថកិច្ចគឺបំពាននីតិវិធីហើយ
លោកអ៊ីរិនអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់លោកមេធាវីជុងជុងងីនោះទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះ VOA មិនអាចតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសេហាបានទេលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថាការឃុំខ្លួនលោកសៀមភ្លុកត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់
តាមនេះតាមពីតាមកយើងឃើញថាមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនដែលយើងទទួលថាករណីដែលការចុះបញ្ជីឈ្មោះនៅក្រសួងហាផ្ទៃនេះវាគួរតែអនុវត្តទៅតាមក្របខ័ណ្ឌនៃការសមការគណៈបកនយោបាយហ្នឹងវាជាការរួចទៅហើយប៉ុន្តែយើងឃើញថាទៅទៅវិញគឺមានការបដិសដល់ទៅតុលាការទាក់ទងនឹងរឿងការខ្វែងបន្លំអីជាដើមទៅវិញណាបាទហើយនេះជាករណីទី1ដែលយើងបានឃើញ
លោកបន្ថែមថាដែលការបង្គាប់ឲ្យលោកសៀមភ្លុកចូលខ្លួននិងនាំខ្លួននេះពេលកន្លងមកគឺមិនត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីនោះទេ
តែការបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនឬក៏តែការចាប់ខ្លួននេះក៏ទាល់តែករណីចាំបាច់ឬមួយក៏អ្នកហ្នឹងគាត់គេចវិញមិនព្រមចូលតាមការបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនរបស់តុលាការតែបើសិនជាសម័យខ្លួនមិនដែលទទួលបានវិការផងហើយចាប់ទុកថាលោកមិនព្រមចូលខ្លួនហើយជាការបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនឬចាប់ខ្លួនអាហ្នឹងវាអត់ទៅត្រូវតាមនីតិវិធីទេបាទ
គណៈបកបេដងជាតិដែលបង្កើតឡើងដោយលោកសៀមភ្លុកត្រូវបានគេសង្ស័យថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកនយោបាយដែលស្និទ្ធនឹងអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីធ្លាប់អះអាងថាលោកមិនមានទំនាក់ទំនងណាមួយជាមួយគណៈបកបេដងជាតិនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបកទៅបង្កើតថ្មីមួយគឺគណៈបកកម្ពុជានិយមបានឲ្យដឹងពីករណីរើសអើងនៅក្នុងការដាក់ស្លាកសញ្ញាគណៈបកក្រោយពីមន្ត្រីមូលដ្ឋាននៅសង្កាត់មួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធការដាក់ស្លាកសញ្ញាគណៈបកអ្នកជំនាញនៅក្នុងផ្នែកបោះឆ្នោតជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជួយសម្របសម្រួលនិងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះទូនីតិនិងអំណាចនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកកម្ពុជានិយមថាជារឿងរើសអើងនយោបាយបន្ទាប់ពីមន្ត្រីមូលដ្ឋាននៅសង្កាត់មួយក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់ស្លាកសញ្ញាគណបកកាលពីពេលថ្មីៗនេះគណបកកម្ពុជានិយមត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធដែលជាអតីតតំណាងរាស្ត្រម្នាក់របស់គណបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបដែលស្និទ្ធនឹងលោកកឹមសុខាដែលកំពុងរងការចាប់ប្រកាន់នៅតុលាការពីបទក្បត់ជាតិ ប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រចាំគណបកកម្ពុជានិយមលោកសុកពេញឡុងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាគណបកកម្ពុជានិយមបានដាក់លិខិតស្នើសុំលើកស្លាកសញ្ញាគណបកនៅទីតាំងចំនួន11ក្នុងសង្កាត់រលួសក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញលោកបានបន្តថាបើទោះបីជាមានលិខិតស្នើសុំនឹងការបង្ហាញសេចក្តីណែនាំពីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដោយក៏ចៅសង្កាត់រលួសលោកកឹបផនបានបដិសេធមិនឲ្យមានការលើកស្លាកនោះទេដោយលើកហេតុផលថាថ្នាក់លើមិនអនុញ្ញាតនឹងបានស្នើឲ្យមន្ត្រីគណៈបកកម្ពុជានិយមទៅជួបមេឬអភិបាលខណ្ឌដង្កោផ្ទាល់លោកបានថ្លែងថា
ខាងតំណាងគណៈបកនៅតែទទូចជាមួយគាត់ហេតុផលឬអត់សមស្របដូច្នេះសូមឲ្យគាត់បង្ហាញហេតុផលក៏ដូចជាខាងគណៈបកបានបង្ហាញអំពីចំណងចេញពីក្រសួងមហាផ្ទៃទៅលើបច្ចាក់ជាទៅនឹងតាមទៀតគាត់នៅតែទទូចដដែលឲ្យទៅជួបមេហើយយើងដឹងថាមេរបស់គាត់គឺខាងខាងដង្កោ
យ៉ាងណាក្ដីលោកសុកពេញឡុងបានឲ្យដឹងថាគណៈបកកម្ពុជានិយមមិនបានតកតងទៅខាងអភិបាលខណ្ឌដង្កោនោះទេដោយយោងលើហេតុផលថាមន្ត្រីប្រចាំការនៅឃុំសង្កាត់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសម្រេចដោយមានចែងក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទេរសិទ្ធិបន្ទាប់មកដែលមិនទទួលបានការសម្របសម្រួលឬដំណោះស្រាយណាមួយគណៈបកកម្ពុជានិយមបានដាក់ពាក្យស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះគណៈបកមិនទាន់បានទទួលការឆ្លើយតបនៅឡើយទេដំណើរគ្នានេះផងដែរលោកសុកពេញឡុងប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃគណៈបកកម្ពុជានិយមបានលើកឡើងថាកន្លងមកគណៈបកកម្ពុជានិយមបានប្រឈមនឹងការដុតត្បិតឬរើអើងមិនឲ្យលើកស្លាកគណៈបកចំនួន4ករណីរួចមកហើយគិតមកត្រឹមពេលនេះចៅសង្កាត់រលួសលោកកផនបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះដោយច្រានចោលការលើកឡើងពីសំណាក់មន្ត្រីគណៈបកកម្ពុជានិយមលោកបាននិយាយថាលោកមិនបានហាមឃាត់ចំពោះការដាក់ស្លាកសញ្ញាគណៈបកនោះទេចំពោះការដាក់ស្លាកនៅមុខទីស្នាក់ការគណៈបកឬផ្ទះរបស់សកម្មជនគណៈបកដោយតាមការណែនាំពីមន្ត្រីថ្នាក់លើលោកបានថ្លែងថា
អេខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាបើសិនជាអូនឯងអត់ជឿខ្ញុំឲ្យគាត់ទៅសួរស្លាកខណ្ឌទៅព្រោះស្លាកខណ្ឌតាមច្បាប់គេប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំមិនប្រកែកដៃហាងការថាខ្ញុំមិនឲ្យទេខ្ញុំថាតាមការណែនាំគឺឲ្យអូនឯងដាក់ស្លាកមុខស្នាក់ការគណៈបកអូនឯងទៅទី1ទី2ហើយបើមិនចាំទេអូនឯងដាក់ស្លាកតាមផ្ទះសកម្មជនមកអូនឯងទៅខ្ញុំអត់ហាមឃាត់ទេប្រាប់ចឹងហ្នឹងតា
អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គិតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ដែលខ្លំមើលកិច្ចការបោះឆ្នោតលោកកនសវាងបាននិយាយថារាល់ករណីមានការហាមឃាត់ណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកស្លាកសញ្ញាគណបកគឺត្រូវមានមូលហេតុច្បាស់លាស់លោកបានបន្តថាអញ្ញាធិបតេយ្យនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានមានទូនាទីសម្របសម្រួលនិងមិនគួរដាក់បន្ទុករវាងគ្នាទៅវិញទៅមកនោះទេជំវិញសេចក្តីសម្រេចឲ្យមានការលើកស្លាកសញ្ញាគណបកណាមួយលោកបានថ្លែងថា
អញ្ចឹងករណីនេះគឺឃុំខ្លួនឯងហ្នឹងដែរជាទូនាទីត្រូវតែជួយជាមួយនឹងដាក់លើខ្លួនឯងដាក់លើបន្តទៅបើសិនតែចង់និយាយតែរឿងសំខាន់ឃុំហ្នឹងហើយវាអ្នកដោះស្រាយជំការដាក់នៅឋានហ្នឹងអាចរុញការទទួលខុសត្រូវឲ្យទៅស្នើសុំនេះទៅស្នើសុំអានោះអាហ្នឹងគឺវាមិនអាចទៅអញ្ចឹងបានទេព្រោះក្នុងស្ដីណែនាំវាមិនអាចចំណុចណាដែលចង្អុលបង្ហាញថាត្រូវតែទៅសុំពីលើដល់ក្រោមចឹងទេ
លោកបានបន្តថា
អញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាញាតិមូលដ្ឋានគួរតែពិចារណាឲ្យដោះស្រាយដោយក៏មានការគិតវិញណាឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវអាកាលណាខ្លួនជារុញទៅណេះរុញទៅនោះមានន័យថាខ្លួននឹងអត់ទទួលខុសត្រូវទេមានថាខ្លួនត្រូវសម្រេចចិត្តហើយបើថាចង់ឲ្យយកបើពីថាលើផោះខ្លួនអាហ្នឹងគាត់ខ្លួនឯងនឹងត្រូវតែតាក់ទងទៅតែទៅខ្ញុំជាយកបល់ទៅហើយឆ្លើយតាមនឹងទៅណាកុំឲ្យរុញគេទៅពីព្រោះអីអញ្ញាធមូថាងខ្លួនឯងនឹងមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តហើយ
ក្រៅពីគណៈបកកម្ពុជានិយមតំណាងគណៈបកជំទាស់មួយចំនួនទៀតរួមមានគណៈបកភ្លើងទៀនផងដែរបានអាងថាមានការរើអើងពីអញ្ញាធមមូលដ្ឋានទៅលើការដាក់ស្លាកសញ្ញាគណៈបករបស់ពួកគេគូរំលឹកផងដែរថានៅខែមេសានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងធ្លាប់បានអំពាវនាវកុំឲ្យពលរដ្ឋមូលដ្ឋានមានការព្រួយបារម្ភឬភ័យខ្លាចជំវិញការដាក់ទង់ជាតិឬស្លាកសញ្ញាគណៈបកផ្សេងៗនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថារាល់ការដាក់ទង់ជាតិឬស្លាកសញ្ញានៅទីកន្លែងឯកជនណាមួយ ត្រូវតែមានការយល់ស្របពីប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិទូប្រឈមមុខនឹងការរារាំងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការលើកស្លាកគណបកយ៉ាងណាក្តីគណបកកម្ពុជានិយមបានសម្រេចចិត្តចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA កាលពីពេលកន្លងមកប្រធានគណបកកម្ពុជានិយមលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធបានថ្លែងថាគណបកលោកចង់ឲ្យគណបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញនិងចង់ឲ្យតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សាសរុបប្រមាណ 5,000 នាក់អាចត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែការតស៊ូចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកមិនទាន់ទទួលបានជោគជ័យនៅឡើយទេ រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ចក្រភពអង់គ្លេសចង់បង្កើនចំណងទាក់ទងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយឥណ្ឌាតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Boris Johnson ទៅកាន់ឥណ្ឌាកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រី Anjana Parecha រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាហើយអ្នកស្រី Hong Chanda ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី21និងថ្ងៃសុក្រទី22ខែមេសាដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងឥណ្ឌាឥណ្ឌាកំពុងមានសន្ទុះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងលឿននៅលើពិភពលោកលោក Johnson បាននិយាយថាភាគីទាំងពីរសង្ឃឹមថានឹងសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយនាចុងឆ្នាំ2022នេះមេដឹកនាំអង់គ្លេសរូបនេះក៏បានពិភាក្សាពីវិបត្តិសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងមេដឹកនាំឥណ្ឌាផងដែរប៉ុន្តែលោក Johnson បានឲ្យដឹងថាគោលបំណងរបស់លោកមិនមែនមកបង្រៀនរដ្ឋាភិបាលក្រុង New Delhiពាក់ព័ន្ធនឹងគោលជំហរអព្យាក្រឹតរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះជុំវិញវិបត្តិនោះឬពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីក្នុងការបង្កើនការនាំចូលប្រេងពីរុស្ស៊ីដែលបានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រចាំប្រទេសមិនសប្បាយចិត្តនោះទេក្នុងអំឡុងពេលនៃទស្សនកិច្ចនៅក្រុងអាមេដាបាត់ក្នុងរដ្ឋហ្គូចារ៉ាត់ភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី21លោក Johnson បាននិយាយថាឥណ្ឌានិងរុស្ស៊ីមានទំនាក់ទំនងខុសផ្លាច់ច្រើនមួយតាមប្រវត្តិសាស្ត្រហើយប្រហែលខុសផ្លាយគ្នាច្រើនជាងទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីនិងអង់គ្លេសទៅទៀតនៅក្នុងរយៈពេលពី3ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះយើងត្រូវគិតពីរឿងពិតមួយនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Johnson បានជួបជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំផ្នែកជំនួយនៅក្រុងអាមេដាបាត់ហើយលោកក៏បានជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi កាលពីថ្ងៃសុក្រទី22កន្លងទៅនោះដែរលោក Johnson និយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងនាំឲ្យមានការវិនិយោគពីឥណ្ឌាទៅកាន់អង់គ្លេសដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ប្រហែល 1,300 លានដុល្លារកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងបង្កើតការងារចំនួនប្រមាណ 11,000 នៅអង់គ្លេសក្នុងវិស័យផ្សេងៗដូចជាផ្នែកកម្មវិធីកុំព្យូទ័រនិងសុខាភិបាលជាដើមលោក Johnson បានបន្តថាមានឱកាសក្នុងការពង្រឹងភាពជាដៃគូផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងការពារជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរស្របពេលអង់គ្លេសកំពុងងាកទៅរកតំបន់ Indo Pacific នៅក្នុងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិរបស់ខ្លួនលោកបានប្រាប់ទៅអ្នកសារព័ត៌មានថាឥណ្ឌានិងចក្រភពអង់គ្លេសមានការព្រួយបារម្ភដូចគ្នាអំពីរបបផ្ដាច់ការនានានៅជុំវិញពិភពលោកប្រទេសយើងទាំងពីរកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងចង់គាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកបណ្ដាប្រចាំប្រទេសដែលរួមមានទាំងអង់គ្លេសផងដែរកំពុងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីនិយាយប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែឥណ្ឌាដែលជាអ្នកទិញអាវុធធំបំផុតពីរុស្ស៊ីបានបដិសេធក្នុងការថ្កោលទោសលើការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយថែមទាំងបានសម្ដែងកិច្ចព្រមព្រៀងទិញប្រេងបន្ថែមទៀតពីរុស្ស៊ីទៀតផងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកខុនថារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សឬហៅកាត់ថាសង្ត្រាជីវិកមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីរដ្ឋាភិបាលគួរសម្រួលឲ្យពលករនៅក្រៅប្រទេសអាចបោះឆ្នោតបានពីចម្ងាយដើម្បីធានាពីសិទ្ធិពលរដ្ឋ ចាប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកខុនថារ៉ូដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនារីត្រីថ្ងៃប្រហ័សនេះជជែកលើប្រធានបទពលករចំណាក់ស្រុកនឹងការចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022វាគ្មិនរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺលោកខុនថារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ចាសសូមជម្រាបសួរលោកខុនថារ៉ូចា
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
នេះខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចាលោកនាងជាទីមេត្រីកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខខណៈដែលពលករខ្មែររាប់លានអ្នកកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនៅពេលថ្មីៗនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានស្នើឲ្យមានការរៀបចំឲ្យពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសបានបោះឆ្នោតពីចម្ងាយប៉ុន្តែសំណើនេះត្រូវបានច្រានចោលដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសំអាងថាមិនមានក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពីចម្ងាយនោះទេលោកខុនថារ៉ូនឹងបកស្រាយអំពីស្ថានភាពនៃពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនឹងការចូលរួមបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចាសសូមចេញលោកខុនថារ៉ូចា
បាទសូមអរគុណសម្រាប់កម្មវិធី VOA នៅក្នុងការពិភាក្សាអំពីប្រធានបទតកតងទៅនឹងសិទ្ធិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងការចូលរួមនៃការបោះឆ្នោតគឺយើងដឹងហើយថាពលករដែលបានទៅធ្វើការនៅបណ្ដាប្រទេសដែលមានការទទួលនៅពលកររួមមានប្រទេសកូរ៉េប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជប៉ុនសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីនិងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់មួយចំនួនបើសិនជាយើងគិតអំពីដងសិទ្ធិស្ថិតិនៃពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសតាមរយៈអនុសារណៈរវាងប្រទេសនិងប្រទេសនៅក្នុងការទទួលស្គាល់យើងគិតថាបូកទាំងពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធទាំងអ្នកដែលតែធ្វើការស្របច្បាប់ទាំងយន្តការអនុសាសនាឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋយើងអាចប៉ាន់ប្រមាណថាពលករខ្មែរមកដល់ពេលនេះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រមាណជាជាង2លានអ្នកបើសិនជាយើងគិតអំពីទំហំនៃពលករចំណាក់ស្រុកដែលច្រើនជាងគេគឺមាននៅប្រទេសថៃដែលយើងប៉ាន់ប្រមាណជា7លានអ្នកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតអំពីតួលេខដែលយើងមានការប៉ាន់ប្រមាណនេះគឺចំនួនពលករខ្មែរដែលធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសគឺច្រើនណាស់ហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅនឹងដងស៊ីតេនៃការផ្ញើលុយមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងស្រុកយើងឃើញថាបើយើងផ្អែកទៅតាមការលើកឡើងរបស់ក្រសួងការងារហើយបើសិនជាយើងផ្អែកទៅតាមទិន្នន័យរបស់ធនាគារជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2009 2020និង2021គឺមានការកើនឡើងជាក់ស្ដែងដូចជានៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ក្រសួងការងារយើងឃើញថាមានពលករចំណាក់ស្រុកប្រមាណជាជាង1លាននាក់បានផ្ញើនៅថវិកាមកផ្ទះនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជាជិត3000លានដុល្លារសាររអមរេចអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតពីទំហំនេះគឺធំធេងហើយតាមអ្វីដែលអង្គការសង្ត្រាល់ដែលយើងធ្វើការងារជាមួយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសយើងបានរកឃើញថាពលករម្នាក់គឺការដែលគាត់បានបញ្ជូននៅទឹកប្រាក់មកផ្ទះវិញតាមរយៈការទទួលបាននៅចំណូលអំពីប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់នៅការធ្វើការងារនៅបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះគឺលក្ខខណ្ឌដែលនៃការបែងចែកនៃប្រាក់ចំណូលទាំងអស់ដែលគាត់ផ្ញើមកផ្ទះនេះយើងយ៉ាងហោចណាស់គឺបានចែករំលែកទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏ទៅដល់សមាជិកក្រុមគ្រួសារពួកគាត់យ៉ាងហោចណាស់ពីចន្លោះពី2នាក់ទៅ3នាក់
មកតាមការលើកឡើងរបស់លោកថារ៉ូអំពីចំនួនពលករដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសយើងឃើញថាមានប្រមាណជាជាង2លាននាក់ឬក៏ប្រហែលនឹងប្រមាណជាជាង 20% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបរបស់កម្ពុជាដែលមានប្រមាណជា16លាននាក់ប៉ុន្តែសម្រាប់ចំនួនពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតវិញឃើញថាចំនួនជាង2លាននាក់នេះគឺជាចំនួនដែលច្រើនមែនទែនសម្រាប់លោកថារ៉ូយល់ថាតើការដែលពួកគេមិនបានចូលរួមបោះឆ្នោតនឹងបង្ហាញពីអ្វីដែរចា
៎ជាការពិតយើងមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលក៏ទទួលស្គាល់ទៅនឹងការចូលរួមចំណែករបស់ពលករចំណាក់ស្រុកជាពិសេសនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ដែលមានការផ្ញើមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយវាជាការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងនៅខឿនសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈនៃការកសាងសឿនសេដ្ឋកិច្ចមួយពីចំណូលរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកហើយក៏វាការចូលរួមចំណែករបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដោយផ្ទាល់ទាំងផ្ទាល់និងដោយប្រយោលតាមរយៈការបង់ពន្ធជូនរដ្ឋអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតអំពីលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមួយគឺជាការពិតណាស់គឺពលករចំណាក់ស្រុកគាត់បានចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងនៅខឿនសេដ្ឋកិច្ចជាតិតម្លៃបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់យើងឃើញថាពួកគាត់នៅមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនហើយសិទ្ធិមួយដែលសំខាន់បំផុតដែលយើងគិតថាវាគឺជាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាគឺសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបាននៅការបោះឆ្នោតហើយចំណុចមួយនេះហើយដែលក្នុងនាមយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលយើងមើលឃើញថាវាចាំបាច់ណាស់ដែលពលករចំណាក់ស្រុកនេះគាត់គួរតែទទួលបាននៅការសម្របសម្រួលឬក៏ទទួលបាននៅការអនុវត្តនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌតាមឆន្ទៈនយោបាយណាមួយដើម្បីឲ្យមានការសម្របសម្រួលនិងផ្ដល់លទ្ធភាពនិងផ្ដល់បរិយាកាសទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកគាត់អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទាំងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ឬក៏ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រដោយសារយើងមើលឃើញថាដង់ស៊ីតេនៃពលករទាំងអស់នោះគឺភាគច្រើនគាត់សិតសឹងតែជាយុវជនដែលមានចំណោះអាយុពី20ទៅ35ឆ្នាំហើយមួយនេះគឺជាទួលរលែកមួយដែលធំធេងណាគណៈពេលដែលពួកគាត់ជាយុវជនហើយគាត់គ្រប់នឹងអាយុនៃការបោះឆ្នោតហើយការខកខាននឹងវត្តមានដែលពួកគាត់មិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតនេះគឺវាអាចបញ្ជាក់អំពីការបាត់បង់នៅសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងន័យនេះគឺរដ្ឋផ្អែកតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺមានកាតព្វកិច្ចនិងករណីកិច្ចនៅក្នុងការធានាទោះបីតែពួកគាត់មិនមានវត្តមានឬក៏មិនមានការធ្វើការនៅក្នុងស្រុកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាគាត់ស្ថិតនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសណាក៏ដោយគឺរដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការសម្របសម្រួលនៅក្នុងការធានានៅក្នុងការលើកកម្ពស់និងការការពារដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
ចា៎កន្លងមកឃើញមានការលើកឡើងក៏ដូចជាស្នើថាចង់ឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅតាមប្រទេសដែលមានពលករខ្មែរធ្វើការហើយនៅស្នាក់នៅហើយដោយលោកថារ៉ូបានលើកឡើងចឹងគឺពលករកម្ពុជាយើងដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនោះគឺមានច្រើនមែនទែននៅក្នុងប្រទេសថៃរហូតដល់ទៅជាង1លាននាក់សម្រាប់លោកថារ៉ូតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចវិញចំពោះការស្នើឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅតាមប្រទេសដែលមានពលករខ្មែរធ្វើការហើយនៅស្នាក់នៅនេះចា៎
ជាការពិតវាមិនមែនជាអ្វីដែលជាការស្នើឡើងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទេប៉ុន្តែវាគឺជាបទពិសោធន៍ដែលបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗបានអនុវត្តរួចទៅហើយហើយជាក់ស្ដែងយើងឃើញដូចជានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះនៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតឡើងគឺថាទាំងគណៈបកនយោបាយក៏មានការស្នើឡើងទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងឆន្ទៈរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាពិសេសនៅក្នុងយន្តការធម្មនុញ្ញនៅក្នុងការសម្រេចហើយចំណុចមួយនេះហើយគឺវាអាស្រ័យទៅលើគណៈកម្មការជាតិនៅក្នុងការធានាហើយមានការឆន្ទៈនយោបាយដែលត្រូវមានការស្នើឡើងអញ្ចឹងចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងមើលឃើញថាក៏អាចនឹងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើបានដូចគ្នាប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសនៅក្នុងយន្តការរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងវាមានការចាំបាច់នៅក្នុងការពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញអំពីច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតឬក៏ការកំណត់នៅលក្ខខណ្ឌបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងណាមួយដើម្បីសម្របសម្រួលនិងបង្កើតបរិយាកាសនិងធានានៅក្នុងការផ្ដល់នៅការសម្របសម្រួលឱកាសដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពលករខ្មែរដែលគាត់ធ្វើការងារនៅបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះគាត់អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចូលរួមឲ្យមានការបោះឆ្នោតពីព្រោះថាបើសិនជាយើងផ្អែកទៅនឹងបទពិសោធន៍នៃការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនយើងឃើញថាទោះបីតែនៅក្នុងរដូវកាលនៃការបោះឆ្នោតទាំងការបោះឆ្នោតគុំប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ទាំងការបោះឆ្នោតតម្រាងរៀបក៏ដោយគឺអត្រានៃការវិលត្រឡប់នៅក្នុងការចូលរួមនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺមានការត ិចតួចអាចំនួនតិចតួចណាស់អញ្ចឹងបានយើងគិតថាពួកគាត់បានខាត់បងនៅឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការជួយរឹសតំណាងនៅក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគោលនយោបាយមួយដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់សង្គមទាំងមូលអញ្ចឹងការធ្វើឡើងបែបនេះខ្ញុំគិតថាចំពោះបរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺអាចធ្វើបានដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងមានការសោកស្ដាយដែរដែលមកដល់ពេលនេះសំណើដែលយើងបានធ្វើការលើកឡើងជាច្រើនអាណត្តិមកហើយគឺមិនត្រូវបានទទួលនឹងពិចារណាដោយភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសនៅក្នុងយន្តការរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងនៅតែទទូចហើយយើងគិតថាវាជាការចាំបាច់ហើយវាជាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានហើយវាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយពីព្រោះថាបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីដងសិទ្ធិនៃតួលេខនៃភាគរយដូចជាអ្នកស្រីវិជការបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺថាបើសិនជាយើងគិតពីសម្លេងឆ្នោតវិញគឺមិនក្រោមពី 20% នេះអានេះបើសិនជាយើងគិតនៅក្នុងអាយុដែលគាត់ស្របច្បាប់ដែលគាត់ទទួលបាននៅសិទ្ធិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបាត់បង់នៅសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋមិនតិចទេបាទមិនតិចទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំគិតថាវាជាការចាំបាច់ណាស់ដែលឆន្ទៈនយោបាយនេះត្រូវតែមានការធានាហើយចំពោះការដែលបង្កលក្ខខណ្ឌហើយនឹងការសម្របសម្រួលជាការពិតវានឹងមានការចំណាយធនធានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាលទ្ធភាពទាំងអស់នោះគឺវាអាចធ្វើទៅបានរឿងដែលសំខាន់បំផុតគឺឆន្ទៈនយោបាយរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
ចា៎អរគុណលោកខុនថារ៉ូដោយលោកបានលើកឡើងមុននេះអញ្ចឹងគឺឃើញថាអាណត្តិមុនមានពលករចំនួនតិចមែនទេដែលគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលោកមានជ្រាបទេថាតើនៅការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុននោះមានពលករចំនួនប្រមាណអ្នកឲ្យប្រកាសដែរចា
៎យើងមិនមានស្ថិតិជាក់ស្ដែងទេអ្វីដែលយើងទទួលបានអ្វីដែលយើងធ្វើការវាតម្លៃនោះគឺវាពិនិត្យមើលទៅនឹងលក្ខខណ្ឌនៃចំនួននៃកម្មករនិយោជិតដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកនោះនៅបណ្ដាប្រទេសជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលយើងអាចមាននៅការវាតម្លៃខ្លះតាមបណ្ដាញរបស់ក្រមការងារយើងនៅទីនោះដែលយើងអាចពិនិត្យមើលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទីតាំងភូមិសាស្ត្រទីតាំងទីកន្លែងដែលគាត់ធ្វើការងារអញ្ចឹងការត្រឡប់មកវិញនេះគឺមានតិចតួចតាមអ្វីដែលយើងធ្វើការវាតម្លៃយើងមិនអាចទៅធ្វើការវាតម្លៃនៅក្នុងស្ថិតិតួលេខមួយដែលច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែមានតិចតួចណាស់មិនលើសពី5ទៅ 10% នៃដងសិទេនៃពលករចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃទាំងនៅក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធនៅក្នុងប្រព័ន្ធអញ្ចឹងមានចំនួនតិចតួចណាស់ហើយអ្វីដែលយើងមើលឃើញជាឧបសគ្គចំពោះពួកគាត់ហ្នឹងគឺការចំណាយទៅលើការធ្វើដំណើរនៅក្នុងការត្រឡប់មកភូមិឃុំរបស់ពួកគាត់ស្រុករបស់ពួកគាត់ហ្នឹងនៅក្នុងការចូលរួមចំណាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតអំពីទំហំដែលពួកគាត់ទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃហើយមុននៅពួកគាត់ចំណាក់ស្រុកទៅហ្នឹងយើងឃើញថាចំនួនដែលពួកគាត់ត្រូវបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺមានចំនួនច្រើនណាស់អញ្ចឹងបានយើងគិតថាការខកខាននិងអវត្តមាននៃការចូលរួមនៅការបោះឆ្នោតនេះវាគឺជាបញ្ហាមួយទៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិហើយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះគឺវាចាំបាច់ណាស់សម្រាប់ពួកគាត់ពីព្រោះថាវាគឺជាការធ្វើនៅកំណែតម្រង់គោលនយោបាយនៅថ្នាក់ភូមិឃុំនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបរិបទនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះគឺទីផ្សារការងារហើយនិងលក្ខខណ្ឌការងារហើយនិកិច្ចគាំពារសង្គមនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះហើយដែលយើងគិតថាវាជាឧបសគ្គនិងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់ដែលពួកគាត់មិនមានឱកាសមាននៅការងារគាត់មានមិនមានឱកាសនៅក្នុងការទទួលបាននៅលក្ខខណ្ឌការងារណាមួយដែលសមស្របនៅក្នុងការទទួលបាននៅប្រាក់ចំណូលសមរម្យដើម្បីអាចឲ្យគាត់នឹងសិក្សាអំពីលទ្ធភាពដែលពិចារណានៅក្នុងការមិនធ្វើនៅការចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងហានិភ័យជាក់ស្ដែងដែលយើងឃើញជួបប្រទះនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងទីផ្សារការងារនិងឱកាសការងារសម្រាប់ពលករនៅទីតាំងនៅមូលដ្ឋាននេះហើយដែលជាឧបសគ្គសម្រាប់ពួកគាត់នៅក្នុងការធ្វើការចំណាក់ស្រុកនេះ
ចា៎ចុះប្រសិនបើពលករខ្មែរយើងទាំងជាង2លាននាក់ឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាភាគច្រើននៃជាង2លាននាក់ណាពួកគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបានសម្រាប់លោកតើមើលឃើញថាអាចនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងឬមួយក៏អាចថាបង្ហាញពីអ្វីនៅពេលដែលពលកររបស់យើងភាគច្រើននឹងបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោត
អ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺតាក់ទងទៅនឹងការកឹកការយល់ឃើញនៅក្នុងបរិបទនៃប្រទេសដែលគាត់ធ្វើការងារដូចជានៅក្នុងប្រទេសថៃដូចជានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េប្រទេសជប៉ុនប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រទេសមួយដែលមានការរីកចម្រើននិងការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងនៅក្នុងបរិបទនៅក្នុងបរិបទសង្គមមួយដែលគាត់រស់នៅដែលបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះមានការអភិវឌ្ឍផ្នែកសិទ្ធិមានការអភិវឌ្ឍតាមការលើកកម្ពស់នៅសិទ្ធិសេរីភាពការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមនេះខ្ញុំគិតថាវាធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរនៅការគិតរបស់ពួកគាត់ហើយចំណុចមួយនេះហើយដែលយើងសង្កេតឃើញថាចរន្តនៃពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសនឹងត្រូវបានមើលឃើញនៅក្នុងទម្រង់បែបបទនយោបាយមួយដែលមានការប្រកួតប្រជែងដែលជាទម្រង់មួយដែលយើងឃើញថារាល់និន្នាការរបស់គណបកទាំងគណបកប្រឆាំងនិងគណបកកាន់អំណាចនៅក្នុងរយៈពេល2អាណត្តិចុងក្រោយនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅឥទ្ធិពលនៅក្នុងការចងក្រងនៅក្នុងការតាក់ទាញនៅសម្លេងរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសរហូតដល់មានការធ្វើការកំណែទម្រង់នៅគោលនយោបាយមួយចំនួនដើម្បីតាក់ទាញនៅការគាំទ្ររបស់ពលករនៅក្រៅប្រទេសជាក់ស្ដែងដូចជានៅប្រទេសថៃដូចជាគោលនយោបាយនៅក្នុងការចុះបញ្ជីភាពស្របច្បាប់ពលករខ្មែរដែលធ្វើការរស់នៅទីនោះដោយមិនមានភាពស្របច្បាប់គំណាយតម្រង់នៅលក្ខខណ្ឌនៅយន្តការនៅក្នុងការបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសកូរ៉េនៅប្រទេសជប៉ុននិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាសន្ទុះនៃការយល់ដឹងរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងបរិបទសង្គមប្រទេសដែលគាត់កំពុងធ្វើការនៅក្នុងការរស់នៅនេះធ្វើឲ្យគាត់មានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងការពិនិត្យមើលអំពីលក្ខខណ្ឌជាពិសេសនៅក្នុងការជ្រើសរើសនៅមេដឹកនាំឬក៏ជ្រើសរើសនៅមេដឹកនាំមូលដ្ឋានដើម្បីតំណាងពួកគាត់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលជាឧបសគ្គរបស់ពួកគាត់គឺនៅត្រង់ថាពួកគាត់មិនមានឱកាសមិនមានការសម្របសម្រួលផ្ដល់បរិយាកាសសមរម្យដើម្បីពួកគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសេរី
បើមើលលើទំនោររបស់ពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការក៏ដូចជារស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងជាពិសេសក្នុងប្រទេសថៃនឹងលោកថារ៉ូមើលឃើញថាពួកគាត់ចង់ចូលរួមការបោះឆ្នោតកម្រិតណាដែរ
ខ្ញុំមើលឃើញថាពួកគាត់មួយចំនួនច្រើនគឺពិតណាស់គាត់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែឧបសគ្គនៅក្នុងការលក្ខខណ្ឌដែលមិនបកកនៅភាពងាយស្រួលហើយគាត់អាចចំណាយពេលវេលាតិចគាត់មិនត្រូវចំណាយនៅក្នុងធនធានផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងការចំណាយដូចជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរជាដើមលក្ខទាំងឡាក់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាឧបសគ្គទាំងពេលវេលាទាំងការចំណាយនិងថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនជាក់ស្ដែងបើសិនជាមានការសម្របសម្រួលណាមួយដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានភាពងាយស្រួលកាត់បន្ថយនឹងការចំណូលចំណាយរបស់ពួកគាត់និងពេលវេលារបស់គាត់ខ្ញុំជឿជាក់ថាពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅបណ្ដាប្រទេសមិនថានៅក្នុងប្រទេសថៃទេពិតណាស់គឺគាត់ពិតជាចង់ចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោត
រហូតមកដល់ពេលនេះលោកថារ៉ូមានបានជ្រាបទេថាតើមានពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាយើងចំនួនប្រមាណអ្នកដែលគាត់បានចុះឈ្មោះដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខែក្រោយនេះ
ខ្ញុំមិនមានស្ថិតិនៅក្នុងទៅលើចំណុចនេះមួយទេដោយសារយើងមិនមានការវាតម្លៃ access ទៅក្នុងការបញ្ជីនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយក៏យើងមិនមាននៅកាតាក់រីណាមួយដើម្បីបញ្ជាក់ថាពួកគាត់ជាពលករចំណាក់ស្រុកផ្ទុយទៅវិញចំណុចនេះហើយដែលយើងគិតថាកំណែតម្រង់នៅប្រព័ន្ធនៅក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះហើយដែលយើងគិតថាជាការចាំបាច់បើមិនជាយើងចង់ឈានទៅដល់នៃការធ្វើកំណែតម្រង់ទៅដល់ការអនុញ្ញាតណាមួយឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតនេះវាទាមទារឲ្យមាននៅការធ្វើកំណែតម្រង់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃបញ្ជីនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអញ្ចឹងវាមានភាពស្មុគស្មាញក៏បន្តិចមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសនៅក្នុងការធានានៅសិទ្ធិធម្មនុញ្ញនិងសិទ្ធិនិងករណីកិច្ចរបស់គាត់ក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងការទទួលបាននូវសិទ្ធិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងចំណុចមួយនេះខ្ញុំមិនមានការបញ្ជាក់ថាតួលេខសរុបប្រមាណទេប៉ុន្តែយើងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគឺនៅក្នុងចំណោមនៃដង់ស៊ីតេនៃពលករខ្មែរដែលគាត់ធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃជាក់ស្ដែងជាឧទាហរណ៍គឺពួកគាត់ភាគច្រើននឹងគឺពួកគាត់បានចុះឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគ្រាន់ថាកំឡុងពេលដែលរដូវកាលនៃការបោះឆ្នោតនឹងពួកគាត់ធ្វើការនៅប្រទេសថៃនឹងគាត់មិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការត្រឡប់មកធ្វើការបោះឆ្នោត
ចា តែប៉ុនជាមួយនឹងឧបសគ្គនៃការដែលធ្វើឲ្យពលករយើងមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតឃើញថាលោកថារ៉ូបានលើកឡើងច្រើនថាពួកគាត់គឺមានការចំណាយច្រើនពេកហើយមិនមានការសម្របសម្រួលអំពីមន្ត្រីឬក៏រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឲ្យពួកគាត់នឹងអាចត្រឡប់ពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងនឹងមកចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបានក្រៅតែពីអ្វីដែលលោកថារ៉ូបានលើកតើមានជាឧបសគ្គអ្វីខ្លះទៀតទេដែលពលករខ្មែរយើងគាត់ប្រឈមហើយជាមូលហេតុធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបាន
ដែលឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកស្រីកាន់វិជ្ជាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចថាការសម្របសម្រួលនេះគឺយើងចង់សំដៅទៅលើការសម្របសម្រួលទីតាំងទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសដែលពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការងារហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាដូចនៅក្នុងប្រទេសថៃអញ្ចឹងទៅណាមានការសម្របសម្រួលនៅក្នុងការបកលក្ខណ្ឌណាមួយដែលពលករខ្មែរគាត់អាចទៅបោះឆ្នោតនៅស្ថានកុងស៊ុលឬក៏ស្ថានទូតខ្មែរឬក៏រៀបចំទីតាំងទីកន្លែងសាធារណៈណាមួយដើម្បីឲ្យមានការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃឬក៏រដ្ឋាភិបាលដែលទទួលយកពលករខ្មែរហ្នឹងដោយអ្វីដែលប្រទេសភូមាបានធ្វើកន្លងមកគឺតាមរយៈនៃកិច្ចសហប្រតិការរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋរវាងប្រទេសនិងប្រទេសដើម្បីសម្របសម្រួលនៅទីតាំងសាធារណៈឬក៏ឯកជនណាមួយដើម្បីឲ្យពលករខ្មែរគាត់អាចមានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហើយមានភាពងាយស្រួលរបស់គាត់នៅក្នុងការចូលរួមអញ្ចឹងអាចំណុចនេះហើយដែលជាការចាំបាច់ហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏គាត់អាចធ្វើការងារនឹងដូចគ្នាហើយតម្លៃជាការពិតណាស់វាត្រូវមានការចំណាយនៅក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មតែរឿងដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺការធានាឲ្យមាននៅសក្តិភាពតម្លាភាពនិងការដែលអាចជឿទុកចិត្តបាននៅក្នុងដំណើរការមួយនេះអញ្ចឹងអាចំណុចមួយហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការធ្វើនៅកំណែតម្រង់នៃយន្តការនៃការសម្របសម្រួលសេវាក្នុងការផ្តល់ឱកាសឲ្យមានការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងចំណុចមួយនេះគឺជាអត្ថភាពហើយខ្ញុំគិតថាបើតកតងទៅនឹងខ្ទង់ចំណាយឬក៏កញ្ចប់ថវិកាខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងស្ថានភាពនេះគឺមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងករណីដែលរដ្ឋាភិបាលមិនមានលទ្ធភាពខ្ញុំគិតថាបណ្ដាប្រទេសឬក៏ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងទៀតគេដែលគេលើកកម្ពស់នៅសិទ្ធិនិងប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមគេនឹងអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការជួយនៅទាំងការងារបច្ចេកទេសនិងការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឬក៏គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដែលបានលើកឡើងថាតើបញ្ហាឧបសគ្គអីផ្សេងទៀតដែលគាត់ជួបប្រទះនៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគិតថាមានរឿងច្រើនណាស់តាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយឬក៏យន្តការនៅក្នុងការឆ្លើយតបដើម្បីឲ្យត្រូវនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសយើងមើលឃើញថានៅក្នុងបរិបទនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនទាន់ឃើញមាននៅការអនុវត្តនៅការអនុវត្តក្រមសីលធម៌នៅក្នុងការជឿរើសបញ្ជូនប្រកបដោយក្រមសីលធម៌នឹងការទទួលខុសត្រូវសង្គមសំដៅទៅលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារសវត្ថិភាពការងារសម្រាប់ពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសយើងឃើញហើយថាមួយចំនួនគឺត្រូវបានបញ្ជូននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋឬក៏អនុសារណៈតឡៃនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនោះគឺមានការបញ្ជូនតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងទីភ្នាក់ងារនិងទីភ្នាក់ងារហើយយើងឃើញថាចរន្តទាំងអស់នេះហើយដែលវាបង្កឲ្យមានហានិភ័យបញ្ហាប្រឈមជាពិសេសនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងការអនុវត្តនៅលក្ខខណ្ឌការងារសម្រាប់ពលករខ្មែរនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិការងារការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មឬក៏សវត្ថិភាពការងារណាមួយឬក៏ករណីបណ្ដឹងដែលកើតមានឡើងពីសំណាក់នយោជកដែលមានការកេងប្រវ័ញ្ចឬការរំលោភបំពានទៅដល់ពលករខ្មែរជាក់ស្ដែងយើងឃើញដូចជានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះដែលជាបទពិសោធន៍ហើយអ្វីមួយដែលយើងត្រូវគិតពិចារណាឡើងវិញអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំគិតថាការបង្កើតយន្តការមួយដែលរឹងមាំឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវហើយនឹងឲ្យមានកាតធានានៅកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រទេសដែលទទួលរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋខ្ញុំគិតថាគឺជារឿងចាំបាច់នៅក្នុងការធានានិងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ពលករខ្មែរទី2តកតងទៅនឹងការចំណាយទៅលើសេវានៅក្នុងការជ្រើសរើសរបស់ទីភ្នាក់ងារហើយយើងឃើញថាទំហំនេះគឺមានទំហំធំហើយការចំណាយនេះទៀតសោតគឺវាជាបន្ទុករបស់ពលករអញ្ចឹងដោយសារដល់ឡៃយើងឃើញថាចំណុចមួយនេះដែលយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលកន្លងមកគឺមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាមួយនឹងបណ្ដាអង្គការជាតិអន្តរជាតិដែលធ្វើការងារទៅលើបញ្ហាពលករចំណាកស្រុកនេះដែលយើងគិតថាក្រមសីលធម៌មួយដែលសំខាន់នេះគឺការមិនចំណាយទៅលើសេវានៃការជឿរើសរបស់ទីភ្នាក់ងារតែហ្នឹងគឺជាគួរតែជាបន្ទុករបស់នយោជកឬក៏មានការសម្របសម្រួលណាមួយរបស់រដ្ឋដើម្បីធានាឲ្យមាននៅការកាត់បន្ថយនៅអត្រាមួយដែលមានចំនួនតិចបំផុតឬក៏នៅស្មើសូន្យ ដូចយើងជាក់ស្ដែងដូចយើងពិនិត្យមើលនៅប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងគឺថាទីភ្នាក់ងារនៃការបញ្ជូនគឺស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងការកំណត់ឲ្យមាននៅ recruitment fee នេះនៅក្នុងក្រមសិលធម៌សង្គមមួយនេះខ្ញុំគិតថាជាការចាំបាច់វាអាចកាត់ចំណាយទៅនឹងការបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់ពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរដែលគាត់ទៅធ្វើការងារហើយគាត់ត្រូវទទួលបន្ទុកនៅក្នុងការបង់សងទៅលើកម្រៃជើងសារមួយនេះហើយជាក់ស្ដែងចំណុចទី3ដែលខ្ញុំគិតថាវាជាការចាំបាច់ហើយវាទាមទារឲ្យមាននៅការធ្វើកំណែតម្រង់ហើយយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាទាំងបណ្ដាប្រទេសបញ្ជូនទាំងប្រទេសដែលយើងដែលប្រទេសដែលទទួលដូចជាបណ្ដាប្រទេសដូចជាម៉ាឡេស៊ីដូចជាប្រទេសកូរ៉េប្រទេសថៃប្រទេសជប៉ុននិងបណ្ដាអារ៉ាប់មួយចំនួនយើងឃើញថាពលករខ្មែរនេះគាត់មិនត្រឹមតែចូលរួមនៅចំណែកនៅក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការបងពុនជួយរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែចូលរួមនៅក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសដែលទទួលនោះហើយការបងជាកម្រៃទៅដល់ប្រព័ន្ធនៃកិច្ចគាំពារសង្គមរបស់ប្រទេសនោះដែលគាត់ធ្វើការងារនោះយូរឆ្នាំមានតីតភាពយូររាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតពិចារណានៅក្នុងការ transfer មានន័យថាការបង្វែរនៅកញ្ចប់ដែលជាការកាត់នៅក្នុងកម្រិតនៃការទទួលបាននៅកិច្ចគាំពារសង្គមនៃប្រទេសនោះដើម្បីវេមកវិញនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីគាត់អាចទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់នោះនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រទេសដែលគេទទួលនេះគឺគេបានផលច្រើនណាស់ផលទាំងកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់គេគឺគេទទួលបានទៅនឹងផលទាំងផ្ទាល់និងដោយប្រយោលអំពីការបងពុនរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកទៅចូលនៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកាជាតិរបស់គេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋយើងគួរតែគិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏យន្តការហ្នឹងដើម្បីសម្របសម្រួលឲ្យមានការផ្ទេរនៅសាច់ប្រាក់នៃរបបកិច្ចគាំពារសង្គមរបស់ប្រទេសដែលពលករទទួលនោះដើម្បីឲ្យពលករខ្មែរគាត់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នេះនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញ
ចា៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់លោកថារ៉ូដូចជានិយាយអំពីការស្រួលឬមួយក៏រៀបចំកន្លែងបោះឆ្នោតឲ្យពលករខ្មែរដែលស្នាក់នៅនឹងធ្វើការនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងយើងឃើញថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានអះអាងឲ្យថាมันអាចរៀបចំកន្លែងបោះឆ្នោតតាមប្រទេសដែលមានពលករខ្មែរស្នាក់នៅហើយនឹងធ្វើការបានទេដោយបញ្ជាក់ថាมันមានការកំណត់ដោយច្បាប់ហើយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដដែលហ្នឹងក៏បានអំពាវនាវឲ្យពលករធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលផ្ទាល់ផងដែរហើយយើងមើលឃើញថាការលើកឡើងឬក៏អះអាងនេះហាក់បីដូចជាផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលលោកថារ៉ូបានលើកឡើងដោយសារលោកលើកឡើងថាកម្ពុជាអាចធ្វើបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំកន្លែងបោះឆ្នោតអីផ្សេងៗនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលពលករគាត់ធ្វើការហើយនៅស្នាក់នៅសម្រាប់ករណីនេះតើលោកយល់ថាហេតុអីបានជាខាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬក៏អាចថារដ្ឋាភិបាលយើងនឹងមិនព្រមនៅក្នុងការរៀបចំកន្លែងបោះឆ្នោតនៅតាមបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះចា៎
វាច្បាស់ហើយថាសិទ្ធិនឹងករណីយកិច្ចនឹងសិទ្ធិទទួលបាននៃការបោះឆ្នោតនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះវាជាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានកាធានីអញ្ចឹងជាច្បាស់ណាស់ណាគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងគឺនិយាយច្បាស់ហើយមិនអាចទៅបកស្រាយយកនៅក្នុងទម្រង់ភាសានយោបាយឬក៏ប្រជាពិធណាមួយនោះទេខ្ញុំគិតថារឿងដែលសំខាន់បំផុតដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដើមហ្នឹងគឺឆន្ទៈផ្នែកនយោបាយឆន្ទៈរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងកន្លងមកយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏យើងបានស្នើនៅអនុសាសន៍ដើម្បីឲ្យពិនិត្យពិចារណានៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មឬក៏កែប្រែនៅបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងឬក៏ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតដើម្បីបើកវិសាលភាពឲ្យមានការគ្រប់ដណ្ដប់ទៅដល់ពលករខ្មែរនៅធ្វើការនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងនោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចមួយនេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់កោជបវាអាស្រ័យឆន្ទៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះគឺវាទាមទារឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មឲ្យមានការកែប្រែអញ្ចឹងរឿងការកែប្រែនេះគឺមិនមែនជាការលំបាកទេរឿងហេរញ្ញវត្ថុគឺមិនមែនជាការលំបាកទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចេតនានៅពីខាងក្រោយហើយខ្ញុំមើលឃើញថាវាជាក្តីបារម្ភនោះគឺអំពីសម្លេងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលពលករចំណាក់ស្រុកនឹងគាត់ធ្វើការបោះឆ្នោតតាមរយៈការផ្ដល់នៅសម្លេងឆ្នោតរបស់គាត់នឹងនៅក្នុងលទ្ធផលណាមួយនៅក្នុងកម្រិតដែលជាហានិភ័យនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយតែប៉ុណ្ណឹង
ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកខុនថារ៉ូប្រធានគណៈវិធិការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងគណៈវិធិ Hello VOS ដែលអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចា៎នេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនឹងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តស ម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.